Ovo je podcast Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli, poštovani slušalci. Ima jedna izreka primoraca, finke dura non paura, ili ne boji se dok traje. Opisuje ljude koji ne mare za sjutra i ono što dolazi nakon njih. Jesmo li u trci za instant zaradom i još jednim turističkim noćenjem postali baš takvi? Mislimo li zaista da je za 2 mjeseca masovnog turizma moguće zaraditi za pristojan život cijele godine? Da je bolje imati što više turista koji troše malo, nego manje turista koji troše više? Vjerujete li da reklame o takozvanoj prijestolnici turizma mogu zakamuflirati sve lošiji kvalitet života u gradu koji se davi u nesnosnim gužvama, buci, smeću? U narednih pola sata govorimo o masovnom prekomjernom turizmu i tome kako bespovratno troši prostor, mijenja vizuru i duh Jadranske obale. Jer dok vi sa kontinenta zavidite onima koji žive na moru, njihova svakodnevica su saobraćajni kolapsi, buka, smeće i zagađenje mora, sezonski poslovi i preskupe cijene. Do čega dovodi nezajažljiva želja za brzom zaradom i što se događa kad odluke u turizmu donosi politika, a ne struka? Najočiglednije je u Budvi. O tome razgovaramo sa Petrom Golubovićem iz Centra za istraživanje i razvoj turizma.
Treba reći da je život u Budvi jako izazovan i mi građani Budve imamo zaista velikih poteškoća za neki normalan i na neko normalno funkcionisanje. Kada to kažem, prije svega mislim na saobraćajne gužve, opterećenost infrastrukture, generalno cijene prije svega koje drastično porastu, ne samo u maloprodajanju i u svim ugostiteljskim objektima, i da vrlo često te cijene koje turizam donese u smislu njihovog povećanja na kraju dana i nama građanima ostanu nakon sezone. E sad, ono što taj turizam koji je u Budvi od želje da postane za jednom destinacijom visokoplatežnih turista prešla u destinaciju masovnog turizma, treba napomenuti da je ta tvrtka za izgradnju novih dodatnih kapaciteta i dodatnih soba dovela do toga da vi danas imate jedan prilično neuslovno mjesto za život. Imam osjećaj da smo u zadnjih 20 godina, slobodno mogu reći, negdje na prvo mjesto stavljali zgrade, a onda planovima pokušavali negdje između tih zgrada da provučemo i određeni puteljak. No, međutim, nekako ljudi možda su i srećni, jer svi ti turisti koji dođu donesu i novac sa sobom, pa taj novac koji se tokom tih 2 mjeseca zaradi, kasnije se tokom godine preraspodijeli za trošak. Međutim, da li je to moglo drugačije, vjerujem iskreno da jeste.
Ali čemu služi novac ako ne poboljšanju kvaliteta života? Ono što čemu svjedočimo u Budvi je da je sa tim gumom masovnog turizma zapravo kvalitet života lošiji nego ranije. Ovome što ste vi rekli treba dodati, na primjer, problem parkinga, pa prostora na plaži. Možda se ljudi sa kontinenta čude kada im primorci kažu da se možda u jeku sezone nijednom ne okupaju.
Jeste, kvalitet života tokom tih par mjeseci definitivno opadne, i da li je trka za novcem donijela do toga da Budvani danas žive manje kvalitetan život? Pa iskreno da vam kažem, mislim da da.
Taj masovni prekomjerni turizam dovodi do ove preizgrađenosti i urbanističkog haosa o kojem govorite. Sve to naravno ne prati u našem slučaju izgradnja infrastrukture, škola, vrtića, parkinga i slično. Što mislite, Petre, zašto se niko ne buni?
Ja sam ne znam koji bi drugi odgovor bio, osim toga da možda dobro većini govora to tako kako jeste sad. Da li od drveta ne vide šumu, zapravo ono o čemu mi sada pričamo, ja nisam siguran. Da li je kod nas generalno inertan kada je pitanju izboriti se za ta tvoje neka prava, mimo i toga, ali da li bi u budućnosti trebalo zaista da se pobuni zajednica u smislu da zaista želi da njihov život na tom prostoru bude kvalitetniji, apsolutno da. Evo, imamo priču o tome da će glugovi da budu mjesto izgradnje nekih novih solitera. Jak kapital, na žalost, i veliki kapital uz korupciju koja je tradicionalno prisutna kod nas u dijelu donosioca odluka, dovodi do toga da se interesi građana, njihov život, okolina stavljaju u drugi plan, a da tapka, opet ponavljam, za novce se stavlja u prvi plan. Dobar primjer tome, ja kažem, taj čovjek koji gradi ono čudo u Bečićima iza čuvenog papilona, ima jedna zgrada koja je sad izbetonirala, već će biti penjenica, nije ništa kriv kao investitor, već su krivi upravo oni koji su dozvolili da se taj potez te plaže od početka Rafilovića, pa dobro, Milom do Bečića, tako urbanistički nagrbi, da danas porodice koje vjekovima žive u Bečićima od uvijek su imali pogled na more, danas ne imaju pogled na more, već pogled na zgradu. Tako da to je, mislim, da je što to je kako to, ne mogu reći.
No, neplanska i prekomjerna gradnja nije jedina posljedica masovnog turizma. Kako se preko noći može uništiti višedecenijski turistički dragulj, vidimo na Svetom Stefanu, koji je još u prošlom viku pretvorio cijeli kraj u ekskluzivan dio Rivijere. Sada su na gradu škure zatvorene, a zakupac i država su pred Međunarodnim arbitražnim sudom. Slavni i bogati koji su pronosili glas o Svetom Stefanu širom svijeta, sada su rijetki gosti na tom dijelu obale, kaže poznati ugostitelj Zago Mitrović.
Ođen su bili apartmari po 200-300 euro, sad su 10-15 euro. Čo mi prije? Pa to sve diktira Sveti Stefan. Sritro moja bratanična ima jedan tu mali ja vodrđit. Ona nema gosta više od pje Sveti Stefan zatvore. Ne može, šura moja, ne može, mora neko da... Mora doći klijentela sa džepom. Vidim se kako je Boka. Posle Boka ide dalje. Zabravlja se Sveti Stefan. Boka je sad Boka. Ali drugi su ljudi, drug se razmišlja. A mi svijet ide dalje, šoramo. Ali Sveti Stefan, otvaranjem Svetog Stefana, za mene ovaj kraj počeo je da živi, ali onda smo zapustili druge. Zapustili smo i smo shvatili da je turizam jedino nešto što će da nas spasi. I sad se vidi da je to grešni straž. Turizam nije za mene prva privredna grana u jednoj državi. Turizam mora da bude sporedna prima. Ta država mora da bude bogata sa drugih, na drugom ekonomskom razvoju. A tek turizam. A onda kad to ima sve ostalo, onda može da se igra s turizam. Može da dovodiš samo dobre goste. A ne da zavisimo od gosta koji ima 5 euro u takulini. Jer, ću da vam kažem nešto, ovo je ostalo sad kao vatate se za posljednju slamku, kao da ste na pučini njeđe na sre i vatate se za što bilo. I vatate se za one 5 eura. Vatate se za 5 eura, jer mislite da ste sa 5 eura dnevno zarade na neki apartmani 10 ili 15 i nemam pojma na Pjesnoviću i zaradit, ne možete živiti za samo da prezimim. A je li to budućnost turizma? Znači, da živimo, da radimo sa turizma, da živimo, samo preživimo zim. Hoću da kažem, ja živim od turizma, ali ne možemo ovako. Ome nema kraja, hoće da bude još gore.
Ima li turizam poljubac smrti? O tome u svojim kolumnama i esejima govori pisac i novinar Jurica Pavičić, koji je u Budvi predstavio svoju knjigu o jugu. I njegov Split, kao u ostalom i većina turističkih gradova na Mediteranu, ubrzano se mijenja pod pritiskom prekomjernog turizma.
A spletom okolosti, ja sam prvi put u Budvi bio u vjerovatno u njenom najtežem trenutku povijesti. Dakle, to je bila nekakva srednjoškolska ekskurzija. Ako sam ja bio maturant, to znači da je to morala biti 83. 74. Dakle, je bilo friško nakon potresa. I tad je zapravo bila srušena. Zapravo bila srušena, taj povijesna jezgra je bila kamen na kamenu, to je bilo strašno. Baš je bile sve se znamen kao nekog tineđera šokiralo, prizor devastacije, ali i to je bio prvi put. I drugi put sam bio pred prolazu, kad smo kupili neke prijatelje spišu na Taru, pred nekih 10 godina. I mislim da neće biti iznenađenja, kažem kako zapravo svaki put Budva osupne, jer je svaki put kad dođete tripla, dakle, strahovito se puno gradi. i u tom smislu imate uvijek osjećaj da došli u potpuno drugi grad.
Budva je oboljela od kancera apartmanizacija, a koja je pojela prostor očigledno i nekako je pretvorila mještane u ljude koji su čutke pristali na ulogu žrtve zarad šake eura. I je li spit, je li Hrvatsko primorje otpornije na tu bolest?
Pa nije, mislim da je ta bolest ista, samo što se ona manifestira na različite načine. U srednjoj Dalmaciji gdje ja živim, u Splitu, ali i u Kočili, to je zapravo mi dovemo ekonomije kultura plavih pločica. Da, te sugim one plave pločice koje im da ministarstvo. Dakle, riječ je o tome da je zapravo jednom ciljanom politikom niskih poreza, niskih paušala na apartmane, je u prostorima koji su bili pogođeni u tranziciji deindustrializacijom i koji su ostali bez industrije, su vlaski pustile lokalcima da zapravo oplode neku svoju imovinu koju su već imali kroz jednu vrst prostorne rente. Dakle, ok, ako živiš u Korčuli, onda imaš kuću u Korčuli, to je neki kapital, ti ga pustiš na tržište i na neki način je držala glavu iznad vode. U međuvremenu su se tu neki obiteljski budžeti, kako mi kaže u Dalmaciji, pudrali, dakle, podebljali su se, ti su novci slali neku djecu na studij, kupovali se stanovi u Splitu i Zagrebu, dakle, dolazilo je do jednog obogaćivanja na razini obitelji i taj novac još uvijek ostaje u zajednici. Onda u jednom trenutku tu poreznu rupu, dakle, to je jedan prostor porezne vacije. Znate šta, novac je kao i voda, on se već slijeva na najnižu točku. Dakle, na točku gdje je najniže oporezovan. I onda se u tom trenutku tu naravno ušli spekulanti, koji su vidjeli da zapravo ne postoji porez na lagodniji način nego da vi novce koje ste zaradili bilo kako usmjerite nego da se nasagradite apartmane na Jadranu koji će biti jako nisko oporezovani, ne postoji porez na nekretnine, ne gradite hotel pa se ne morate mučiti sa traženjem filipinski recepcionerki. I onda se dogodilo u jednom trenutku da je to metastaziralo, je to strašno naraslo, taj model turizma, koji ima puno problema koje mi vjerujem da vi Crna Gora dobro poznate, dakle jako je sezonalan i naravno ima niski multiplikativni faktor. I onda naravno kad se ta ljudska masa na hrupi, onda lokalne vlasti moraju trošiti jako puno novaca da riješe smeće, da riješe parking, da riješe da dodatnu vodu. Te novce zapravo uzimaju onima koji se ne bave turizmom. Tako da je na neki način stvorio jedan odnos, ja bih skoro rekao, klasno interesnog sukoba između onih koji zarađuju na turizmu i plaćaju relativno male poreze i onih koji se turizmom ne bave i oni imaju samo štetu. Rezultat je recimo da ste vi imali u Splitu još 2017. gledano sociološko istraživanje koje je pokazalo rubnu netoleranciju prema turizmu, da je u sociolozima je 20% građana reklo da bi želeli da turizam ne postoji ni u kakvom obliku. To je postao prvi grad koji ima tu iskada rubnu netoleranciju prema turizmu. I to je zapravo stanje koje imate u Hrvatskoj, ali koje s jedne strane je još donekle pošteđeno ove monster devastacije, znači u najgore kategorije, zato što je birokracija komplicirana, zato što su mehanizmi birokratski bili sporiji i zato što je često su bili povisi u zajednici, jer kad neko dođe sa nekim monster projektom, zapravo je velika vjerojatnost da će pojest turiste domaćim. Tako da je ono što je postalo u Hrvatskoj su jaki džepovi otpora tim nekim projektima izvan skale koji su čini mi se ovdje dosta u Budvi prisutni, a koji bi smjerili balans. Ja imam osjećaj da u mnogim hrvatskim mjestima generalno postoji ideja, e gledajte, ako je ovo naš uval, onda ćemo turizam zarađivati mi, a ne neko ko je došao sa strane. I da je to jedan vrst možda sebičnog mentaliteta koji priječi da se daterira neki orijaš koji bi bio potpuno izvan skale.
Mnogostruke štete koje nosi masovni turizam dovode u pitanje i status svjetske baštine, kao što su Venecija, Dubrovnik ili Kotor. Venecijanci su tek nedavno odahnuli kada je objavljeno da Serenisima ipak neće biti stavljena na listu ugroženih mjesta svjetske baštine, no već naredne godine će se ponovo naći pred novom procjenom. Dubrovnik je ograničio broj kruzera, a zbog prekomjerne gradnje je UNESCO preporučio Kotoru uvođenje ponovnog moratorijuma na gradnju. Azra Vuković iz NVO Green Home i Biljana Gligorić iz organizacije Ekspedicio.
I nekako se stiče utisak da u Crnoj Gori se mnogo više bavimo obezbeđivanjem dozvola investitorima da rade projekte u Crnoj Gori od kojih samo investitori na kraju dana imaju koristi, nego rješavanje problema vezano za naša zaštićena područja i vezano za područje koja imaju međunarodni status zaštite.
Njih tiče, mi ne moramo biti novinci,
A i što se nas tiče, mislim da uopšte pričati o tome da kod pa ne vidim, ali isti je zaista jako jedna bolna i jedan ogroman poraz i nas u Crnoj Gori da mi uopšte moramo na tu temu i da pričati.
Gubljenje UNESCO statusa se ne dešava preko noći, ali upozorenja zbog prekomjerne gradnje traju preko 20 godina. Prije brisanja sa UNESCO liste, lokaliteti se stavljaju na crvenu listu ugroženih područja gdje je Kotor već bio zbog katastrofalnog zemljotresa 1979. podsjeća Gligorić.
Pa sad, svi mi se donesimo, da li smo mi kao društvo rani elementarne nepogode da vratimo potpuno crvenu listu. I mislim da svi moramo da je to stvarno za nas jedna crvena linija, da prispitamo zaista ko smo penuli i šta radimo. I ne samo zbog ove generacije, nego zbog uličnih generacije.
No, nije Crna Gora jedini primjer srljanja u masovni turizam. Ni Hrvatska nije imuna na nepovratno trošenje prostora zarad instant zarade. Samo prošle godine je dobila preko 50.000 ležaja u privatnom smještaju, upozorio je Veljko Ostojić iz Hrvatske udruge turizma u razgovoru sa našim Enisom Zebićem.
Tu treba razlikovati pravi obiteljski smještaj, znači kad Čoda Marija ima dve sobe i bavi se svojim gostima, i to nije samo turističko-gospodarska, već i socijalna kategorija. Mislim da je to jedan od specifikuma hrvatskog turizma koji treba i dalje njegovati, i dalje poticati u kvaliteti.
Ostojić vidi problem u nekretninskom biznisu, gradnje apartmana za kratkoročni turistički najam, gdje su investitori vrlo često strani državljani, što je i dovelo do brojke od 55.000 novih ležajeva.
Strašno opterećuju kompletnu infrastrukturu pojedinih destinacija, a poreski su praktički neopterećeni, jer se to otprilike, naravno, zavisi od destinacije do destinacije, plaća oko 100 eura ukupnih poreskih davanja po krevetu godišnje. Ukoliko tim tempom nastavimo, mi ćemo kvalitetom ići dole i dogodit će nam se upravo ono što ne želimo i protiv čega pričamo, to je taj overturizam u tih 2-3 tjedna u špici sezone.
Za razliku od Hrvatske, koja će novim zakonom o turizmu pokušati da ga vrati u održive tokove, u Crnoj Gori niko ne pominje mjere kojima bi se upravljalo masovnim turizmom, kao što je, na primjer, održivo planiranje prostora i ograničavanje apartmanizacije. U međuvremenu ćemo sami sasjeći granu na kojoj sjedimo, kaže Golubović.
Na donosiocima odluka je sve. Vi danas kad pogledate zgrade u prvim redovima do plaže, konkretno mislim na Bečićku plažu, ali zato ne reći i Budva koja u svojim prvim redovima danas ima te solitere, investitorima se dozvolilo da bukvalno zidaju zgrade, prodaju stanove, a sve pod okriljem kondo hotela, koji je jedna par excellence prevara u smislu da se investitorima dozvoljavalo, olakšavalo im se na način da su se oslobađali od određenih dažbina, dizali klasične zgrade kojima su im stanovi za prodaju, koji su se kroz zakonski normativ kondo hotela provukli, tako da danas ti hoteli imaju stanove u kojih se danas razvija. Koliko danas mi možemo da vratimo nešto što je trajno devastirano, nisam siguran, i manjiti danas broj turista, pa da vam kažem nešto, ja sam mislim da to neće biti potrebna jedna vlada, već da, znate, mi smo sami sebi polako sticamo gram na koju sjedimo, jer masovni turizam nije nešto što je dugoročno i nije nešto što je održivo. Ljudi danas postoji trend za zelenim turizmom, za održivim turizmom, za bijegom u prirodu, zato nešto što smo mi u primorskom dijelu prilično devastirali.
Ubrzana apartmanizacija je slika naše stvarnosti u kojoj je privatan interes jači od zdravog razuma zajednice. Zašto turizam ima poljubac smrti? Hoće li preživjeti mediteransko kulturološko nasljeđe i zašto će nestati sezonski turizam kakav poznajemo danas? O tome govori Jurica Pavičić.
A generalno, dakle, kad ne govorimo samo o turizmu, nego o urbanizmu velikih gradova, tipa Zagreb, Beograd, dakle, generalno, mi smo u 90. ušli sa tom idejom da je planiranje socijalistički relikt. To je bilo praktički službena ideologija ljevice i desnice, to nije bilo razlika. Dakle, prva stvar koju su u Hrvatskoj radili gradske uprave u 90. da su ukidali urbanističke zavode i da su urbanističke planove angažirali na javnom natječaju. Pa ste onda vi imali vjerojatno najmonstruozniji urbanizirani dio Splita, to je Žnjan, dakle veliki plažni dio sa znatnim zgradama koji se nadovezuje na Split 3, dakle nadovezuje se najbolji primjer urbanizma iz kasne Jugoslavije, dakle Split 3, kvartet 70-ih, koji su dali slovenski urbanisti kao i hotel Slovenska plaža, i onda ste imali da je se urbanista, za urbanista Crtića, ja je čovjek rekao što napravi za jednu kunu, dobio je bio na FTD, a onda otišao kod vlasnika terena iz Torbarice i potpisivao sa njima ugovore da mu oni plaćaju konsultantske usluge pa da neće staviti trapostane na nekom terenu, recimo, to je bilo situacije. Dakle, to je bilo teritorij outsourcanog liberaliziranog kriminala u kojemu je trebalo doći proći 55 godina shvatiti da se tako grad ne vodi. Dakle, da vi morate imati odnos privatno, da urbanizam iziskuje one stvari koje ste tada padrale komunističkim poskolama, dakle, s jedne strane planiranje, s druge strane restrikcija da nije privatna inicijativa uvijek u pravu, i treće odnos između javnog i privatnog interesa. I četvrto je to ulaganje u javna dobra, dakle, prometnice, infrastrukturu. Trebalo je dobiti 15 godina da se ta svijet kristalizira, a u tih 15 godina napravila trasa šteta. I neke od tih šteta koje su dogodile nepovratno u nekim dijelovima Splita, Zagreba, su zapravo nekovratne. I dobrim dijelom je na Jadranu turizmom, ali ova priča nije samo priča vezana za Splita. Čak i ja bih rekao više vezana u stambene kvartove, a ja bih rekao da i sa gorim posljedicama, jer ti ljudi moraju 12 mjeseci živjeti u takvim kvartovima. To je nešto što je, barem u Hrvatskoj, došlo do jednog povratnog vala, počela se struka bunit, postala velika novinska tema. U jednom trenutku su počeli protesti kretrolom famozne Varšavke u Zagrebu, kojem je naravno tipični odgovor kapitala bio da uspe u medije gore da reći o antipoduzetničkoj klimi i da se koči razvoj. Međutim, razvoj može inflogirati, razvoj može biti neodrživ, razvoj se može urusiti po svojim paradoksima. A koja je da ćemo posljedica koja danas vidim u Splitu? Da vam je cijena kvadrata stana u solidnim, ne raskošnim, nego naprosto pristojno srednjim kvartovima i socijalizma, dakle kvartovima rađene 60. do 80. vam je i po 500 eura veća nego u kvartovima koji su građeni 90. i 2000. Zašto? Zato što imate neku zelenilo, što imate dva čempresa, što imate neku klupiću, što je nekako riješena, dakle, dišece, dakle, imaju ti kvartovi nekako dišu, i onda ih je na koncu počelo valorizirati tržište.
A što je sa uticajem na kulturološko nasljeđe, osim što taj prekomjerni turizam i prekomjerni urbanizam uništavaju kvalitet dnevnog života, može li mediteransko nasljeđe o kojem toliko često pišete preživjeti?
To je pitanje samo umjera. Dakle, uvijek bi trebao biti ideal turizma, ono što vam se će odi da turizam involvirano promatrača. Vi dođete negdje, vidite šta rade domaći, vidite mjesta gdje je domaći, ali odete i vi tamo. To je nekakva ideja koja je u Splitu još do nedavno postojala, se ona jako nakrila jer je zapravo centar postao preskup za domaće i preintenzivan, i zapravo domaće bježe u centru. Imate u Splitu ljude koji kažu da u centar grada više ni ne odlaze. I onda se život domaćih ljudi prenešao u shopping mallove. To je, dakle, u jednom trenutku turizam to zgjeć. Ja sam jednom napisao da kako turizam ima poljubak smrti. Kao ono, znate, onaj kralj Mida, grčki koji je poželio da šta god takve se pretvori zlato, on umre od glavi. Jer bi uzeo jabuku, pa bi jabuka se pretvorila u zlato, pa to ne jetiva. I to ono što se s turizmom koji put događa. Vi daćete što je lijepo autentično, vidi vam se, napišete da TripAdvisoru, izađe u Lonely Planet reportaža, dodato 5 i 8, 13 čovjek, i onda imate kao u fizici subatomski čestica, kad kaže Rolf Heisenberg da ono što vi promatrate, da to ujedno i mijenjate. Dakle, od jedan put, kad svi ti skupa to saznaju, to se počne mijenjati. Dođe do transformacije u kojoj ste bilo autentično, se zapravo pretvara u beživotno, pretvara se u simulakru samoga sebe. I to je jedan efekt koji turizam ima na duge staze uvijek, samo je pitanje brzine tog procesa i brzine je u kom trenutku se taj proces aktivira. Mi uvijek u Hrvatskoj kažemo da je Split Dubrovnik minus 10 godina, a sada Šibenik kažemo da je to Split minus 10 godina. Šibenik je to sad kontakt. Ima talent turizma koliko mnog mjera. Dakle, otvori se neki lijepi barovi, neke zalogajnice, fugit neki džiranji, onako fino uređen, još uvijek to nije ljudska masa. Ali čim se to sazna, će se ti ljudi prevestiti iz Splita ili Dubrovnika u Šibenik i omjer će se promijeniti. Dakle, to je jedan ESR koji turizam ima. Dakle, to je jedan dio odgovora naše pitanje. Drugi dio se tiče zapravo i same kulture ljudi, dakle, ljudi koji se barem u Dalmaciji zapravo sa nečima radili mukotrpno i živjeli loše. ti ćete jedan put kopati vino, samo jedan put čovjek mora otići u Jematu, kad se vrati zgrbavljen i krvavih prstiju, onda je jasno da su svi išli bježati u Čile i Kaliforniju. I naravno da je puno lagodnije onda živjeti od turizma i samo promijeniti lancune i živjeti u te pozicije. A onda to proizvodi i nusefete, dakle gubi se specifična udalja, gubi se specifične oblici lokalne ekonomije koji su bili tradično, u kojima si ti znao nešto proizvoditi, to i to radio desetljećima i stoljećima. I treće, ne ulazi se obrazovanje. Možda što jedan, danas već jedan dio sociologa i ekonomista u Hrvatskoj odbirno upozorava na ovim vrlo napredno turističkim otocima, recimo Hvaru i Kočula, da kod mlađe, kod ljudi koji završi srednju školu postoje vrlo mali interes za studiranje. Zašto bi sam nekim se 5 godina studira agronomiju ili filozofski ili matematiku, kad zapravo se može dobro zarađivati od tih servitnih poslova i onda se naravno smanjuje ljudski kapital. A ljudski kapital će u konačnici biti ono što će vas izvesti zone nekakve niže srednje razvijene zemlje i odvesti prema visoko razvijene zemlje.
U eseju Pisma s Jadrana 2039. Pavičić je pesimistično prognozirao slom sezonskog turizma onakvog kakvim ga sada poznajemo, a glavni razlog su, osim preizgrađenosti obale, i klimatske promjene.
Pa ja mislim da ovakav tip plaza turizma kakav postoji u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, ja mislim da su njemu dalje odbrani, izbito zbog jedne eksternalije na koju mi nemamo ali apsolutno nekakvog utjecaja i koja bi se dogodila i da smo mi sve napravili perfektno, da ništa ne devastiramo, da sve radimo za pet, a to je globalno zagrijavanje. Mislim da je globalno zagrijavanje, mislim da ljudi nisu svjesni koliko globalno zagrijavanje će promijeniti života u idućih 20-30 godina. Gledajte, ja sam vam sad bio na jednom književnom festivalu u Perimarš, to vam je kralja zapadna punta Bretanje. To je debelo sjeverno novo, to je bakalar u ovoj inače. Ja sam vam se 25. dana na Vale kupao, a na večer je ugodni plus 18. I to je nešto što će se znači sadašnjost, a bit će i budućnost više. Ja imam osjećaj da ova vrsta južnog plažnog turizma, da je njoj vrijeme isteklo, jer će biti toliko vruće, da ljudi zapravo neće plaćati da bi do 6 popodne bili pod tim uređaju, da se spustili na plažu, malo kad je sumrak, pa ima malo maestrala, pa možete gdje isati. Ja. Ili će se plažni turizam premestiti sjevernije, ili će se vratiti stilovi života koji su bili tipični za 19. stoljeća, koji ja vidim da znatan dio pripadnika urbane srednje klase u Hrvatskoj već praktičira, a to znači da zapravo bježu planine, da izbjegnu vrućinu. Znate, svi znamo ono iz motive, iz Tomasa Mana, iz ruskih romanopisa, da je to sve rekao svi da svita tako lijep. Ja mislim da će se u velikoj mjeri to vratiti zbog globalnog zagrijavanja i to u ovim klasičnim plažnim destinacijama, ja mislim da su dalje odbrani. Kad kažem to, ne mislim da će cijeli turizam ne. Dakle, sigurno će biti ljudi koji će htjeti vidjeti Dioklecijanovu palaču, koji će vidjeti Dubrovu, neko će vidjeti Kotor i Peras, to će uvijek postojati. Uvijek će postojati ljudi koji će se doći okupati u maju predsezoni 7 dana, ali ova vrsta turizma koja je koncentrirana na jul i august i koji je koncentriran na školske raspuste i na plazu, mislim da ovo za 20 ili 25 godina u ovom obliku kako je danas imamo neće postojati. I to je nešto za što se ove klasične plaže destinacije, kako je Budva, a mislim da takvih u Hrvatskoj ima puno, ne znam, Brela, Duče, Tučepi, Makarska, Zaovka, Živogošće, Rabac, Liste i Umlag. Dakle, na njih se mi se moraju pripremiti.
Slušali ste podcast Zaviri ispod površine radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Ukićević, a ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!
mladi vide razvoj veštačke inteligencije? Da li su za to zainteresovani ili ih uopšte ne zanima? Da li ih to s druge strane plaši ili će prilike koje obuhvataju veštačku inteligenciju rado prihvatiti? Saznaćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ovo nije prva epizoda našeg podcasta u kojoj govorimo o veštačkoj inteligenciji i preprekama koje ona donosi. Međutim, ono po čemu se ovo izdanje Glasom mladih razlikuje od prethodnih je to što u njemu razgovaramo sa mladom osobom koja se već bavi primjenom veštačke inteligencije. Naš sagovornik je Savo Ičagić, istraživač pripravnik u Institutu za veštačku inteligenciju Srbije. On je nakon više od godinu dana rada na evropskim projektima u Španskom istraživačkom institutu Tehnalija postao deo tima Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, gde sarađuje sa starijim kolegama i mentorima iz inostranstva, ali i doprinosi razvoju visokotehnološke industrije u Srbiji kroz učestvovanje u stvaranju inovativnih start-upova i rešavanje konkretnih problema. Naprimer, Savo se trenutno bavi istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju toka fermentacije. Ja sam Iva Gajić, a ovo je samo deo tema koje ćemo obraditi u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Savo, hvala ti što si nam se pridružio u podcastu Glasom mladih.
Hvala što ste me pozvali.
Kako je došlo do toga da si ti postao zainteresovan za samu veštačku inteligenciju?
Pa ja sam tokom studija na ETF-u, završio sam ETF, osnovni master studij, i onda sam želeo da nastavim dalje da se usavršavam u oblasti upravljanja sistemima i obrade signala. I pošto je sada aktuelno, te savremene metode podrazumevaju metode veštačke inteligencije u toj oblasti, pa sam u skladu sa tim i zainteresovao se za tu oblast.
Mm-hmm. A sad kaži mi, mlada si osoba, kako bi ti ocenio da su prilike u Srbiji za mlade kada se radi o veštačkoj inteligenciji? Da li ih ima dovoljno, da li ih ima uopšte?
Pa mislim da u Srbiji ima dosta prilika za bavljanje veštačkom inteligencijom, naročito za mlade. To je jedna nova oblast koja se razvija posljednjih možda 5 do 10 godina, ima veliku ekspanziju. Što sa stanovišta obrazovanja, Srbija je među prvih 20-30 zemalja koja u oblasti i osnovnog i srednjeg obrazovanja i čak i visokog obrazovanja ima programe u oblasti ili predmete u oblasti veštačke inteligencije. Tako da sa stanovišta obrazovanja imaju tu mladi priliku. Sa stanovišta privrede i preduzetništva također imaju dobre prilike, zato što država i organizacije podržavaju preduzetništvo u toj oblasti, to jest startup kultura je počinje da se razvija, to jest razvija se već neko vreme kod nas. Mm-hmm. Tako da ima sjajna podrška u toj oblasti, se dobije i mentorstvo i finansiranje i sve to, a od strane države isto tako pretpoznato sve to, tako da se stimuliše ta oblast. Eto, imamo i Institut za veštačku inteligenciju koji se bavi tom oblašću. Ono okuplja eminentne stručnjake što iz zemlje, što kroz mentorstvo i savjetodavni odbor iz sveta koji su relevantni u toj oblasti. Tako da na jednom mestu imamo ljude koji se bavi tim i ideja je da se takvom jednom koncentracijom ljudi stvori nešto novo i da se stvori tržišno orijentisane AI kod nas, koji ima primjenu u, pre svega u privredi, da bi se pre svega poboljšalo i stanje u privredi i da bi se iskoristio ovaj voz koji nailazi i koji je jako lukrativan.
A sad spomenuo si da se najviše primenjuje u Srbiji u privredi, je li tako? Da, veštačka inteligencija. Da li je mladima to interesantno?
Jeste to kako interesantno, zato što naročito u IT sektoru mladi prepoznaju to da je prirodno jedan samo sljedeći korak u razvoju tehnologije, dok i u ostalim oblastima se očekuje isto tako primjena, kao što je privreda, kao što je zdravstvo, kao što je farmacija, tako da vidjet će se benefiti u svim oblastima, naročito u IT sektoru.
Spomenuo si da je veštačka inteligencija prepoznata i u drugim državama, ne samo u Srbiji. Ti si bio u Španiji, je li tako?
Radio sam za Španski istraživački institut Tehnalija.
I kako je to izgledalo? Je li drugačije nego u Srbiji?
Pa nisam bio na istoj poziciji, bio sam na srodnoj poziciji, više sam se bavio nekom primenjenom elektronikom i istraživanjima u oblasti biotehnologije, ali i tamo se isto kao i kod nas počinje se razvijati ta kultura i u povoju, tako da mislim da smo sinhronizovani jako sa tim što se dešava u svetu.
E sad, rekao si da su mladi zapravo zainteresovani za veštačku inteligenciju. Da li ima onih koji se plaše
Šta će doneti veštačke inteligencije?
Pa mladi su uglavnom imaju pozitivan stav prema veštačke inteligencije, su skloni da se i lakše se adaptiraju na promjene i vide benefite novih tehnologija, dok su obično malo starija populacija, konzervativnija kao svemu, pa teže primate promjene, ali naravno treba biti obazriv u primjeni svih tih tehnologija, jer sve što ima velike benefite može imati i neke downside-ove.
Koje bi bili downside-ovi?
Pa downside-ovi, na prvu loptu ljudi misle da će im uzeti posao, što desit će se u užem smislu, ali neće se desiti tako da ostanu bez posla, nego će napredovati u poslu tako da im poboljša posao, da im olakša posao, da im pojača performanse, ili će se baviti nekim poslovima koji zahtevaju više ljudske veštine nego to što može računar automatizovati.
A da li misliš da će i starija populacija, pored mlađe, morati da se upozna sa veštačkom inteligencijom u budućnosti, jer će definitivno ući u njihovu sferu posla, je li tako?
Pa da, hoće, ali to će se desiti tako kada to postane dovoljno prijemčivo za njih i treba raditi na tome da to bude pristupačno svi, celokupnoj populaciji, u smislu da mogu lako to da prihvate, jer trenutan razvoj na samoj implementaciji nije jednostavno koristiti AI u ovom trenutku, ali se radi na tome upravo kroz aktivnosti komercijalizacije i kroz startupe se spusta to sa nivoa nekog visokog tehničkog znanja koje je potrebno za upotrebu, da se to spusti na nivo da može biti pristupačno široj populaciji.
Pravimo kratku pauzu kako bismo čuli šta o sve većoj upotrebi veštačke inteligencije misle mladi iz Srbije. Čućemo Emu, Luku, Mariju, Anu i Irenu.
Veštačka inteligencija, ako se koristi na pravi način, mislim da može doneti puno prednosti. Ja je lično koristim u poslu za neke stvari koje možda zahtijevaju puno vremena, a meni ne donosi nikakav napredak. Tako da ako se stvarno koristi za prave stvari, na pravi način, može doneti puno prednosti.
Može da pomogne, ali je bitno da ostanemo svesni i savesni jedni prema drugima zloupotreba koje veštačka tehnologija može da donese. Zato što gubi se osjećaj čoveka prema čoveku sa upotrebom tehnologije, nekako dolazi do moralnog propadanja čovekovog odnosa prema drugim ljudima.
Ja mislim da je veća primjena veštačke inteligencije bila neizbežna i kako se razvija tehnologija, da je to bilo prosto predvidivo dosta. Mislim da može bude korisno onoliko koliko je koristan internet, znači zavisi to kako ga koristimo, tako i sa veštačkom inteligencijom. Mora da postoje određeni alati kojima se služimo dok koristimo veštačku inteligenciju, poput medijske pismenosti, kritičkog promatranja, znači sve ono što se primenjuje na bilo kakvu konzumaciju informacija.
Ne plaši me njen napredak. Šta više, želim da bi da to dostigne neki nivo gdje će jedan dizajner moći u potpunosti da se osloni na veštačku inteligenciju, pre svega za izradu tih nekih taskova, da kažem, dosadnijeg dela posla.
Više me plaše ljudi koji je mogu zloupotrebiti nego sam njen napredak kao takav. Mislim da to mora nekako od samog početka biti kontrolisano na neki način i da se ne sme dogoditi ono što se dogodilo sa društvenim mrežama i online nasiljem, gdje prvo vidimo sve načine na koje nešto može da se zloupotrebi, pa onda nekako pokušavamo da saniramo štetu.
Vidjela sam da Institut za veštačku inteligenciju Srbije zajedno sa FON-om, ako se ne varam, Fakultetom organizacionih nauka, pravi novi masterclass, je li tako?
Tako.
Pod nazivom Regulisanje veštačke inteligencije.
Tako.
Jel možeš da nam kažeš nešto o tom novom masterclassu? Kad kreće, ko može da se prijavi, šta će da bude uopšte na njemu, šta će se uči i slično?
Naravno, masterclass koji se organizuje u saradnji sa FON-om i saradnji između FON-a i našeg instituta u oblasti regulacije i etike u oblasti AI je namenjen pre svema profesionalcima u oblasti biznis sveta i u oblasti, tim da kažem, social sciences, da ih više, da im približimo to šta to, koje izazove donosi veštačke inteligencije i koje mogućnosti donosi veštačka inteligencija. On će biti organizovan od sredine oktobra do, mislim, sredine decembra tokom 8 dana u Beogradu i Novom Sadu će biti držana predavanja strane 70 eminentnih stručnjaka u toj oblasti, što iz zemlje, što iz sveta.
Sad, ko može da se prijavi sve?
Može se naravno svako prijaviti, a najveće benefite će vidjeti upravo ljudi koji su i u biznis svetu, koji ima ta tehnologija može omogućiti poboljšanje poslovanja, a pre svega oni moraju brinuti i o aspektima i etičkim, što etičkim, što tehničkim aspektima veštačke inteligencije, tako da oni ne upadnu u neki ilegalni loophole ili etički loophole, pa da mogu biti usklađeni sa svim regulativama koje su i na nivou Europe i na nivou Srbije.
Mm-hmm.
Srbija usvojila 2023. etičke smernice za upotrebu veštačke inteligencije, tako da smo isto tu sinhronizovani jako sa Europom i sa svetom u samoj etici.
A šta, jel možeš da nam kažeš šta je nešto od toga što je usvojila Srbija, ako znaš sam na to?
Pa recimo da krenemo, svi ti milestone-ovi koji su bitni za AI u Srbiji, a da se tiču vlade Srbije i odnosno pravnog sistema Srbije, jeste kreće 2019. Tada je usvojena strategija za o razvoju veštačke inteligencije u Srbiji. Dok je 2021. Kao jedan od mera te strategije osnovan institut za veštačku inteligenciju na kome ja radim. 2023. je usvojena etički smernice za primjenu veštačke inteligencije.
Uh-huh. A sad, spomenula si, radiš na institutu i baviš se istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju fermentacije.
Tako je.
Šta to znači za svijet koji nije upoznat sa ovim terminima?
Elektronski nos, eto, da krenemo od toga šta je to termin, to je jedna ideja koja postoji već 40 godina kao tema istraživanja širom sveta i suštinski treba da pruži čulo mirisa mašini, odnosno računaru, tako da on može da osjeća miris svog okruženja. Kada kaže miris, ne mislim na usko miris kao što ga čovjek doživljava, nego na tu, da kažemo, sastav gasova koji okružuje tu mašinu. E sad, pošto u raznim, naročito biotehničkim procesima, miris nosi dosta informacije kao za čoveka, znači kao kad kuvate, osjećate da li je nešto zagorelo ili nije zagorelo. Tako i, na primjer, konkretno mi radimo na primjeni elektronskog nosa u procesu fermentacije. Proces fermentacije jeste proces koji je ključan u mnogim oblastima industrije, prerade hrane i pića. Konkretno u ovom slučaju mi radimo u industriji alkoholnih pića, pa smo u saradnji sa institutom za voćarstvo u Čačku, imamo jedan pilot projektić koji se bavi time, napravili smo jedan pilot eksperiment za primjenu elektronskog nosa u proizvodnji rakije od jabuke. To je taj prvi eksperiment, pa sad jurimo neki funding da to malo proširimo, imamo neke obećavajuće rezultate. Sam elektronski nos je uređaj koji omogućava tu, da kažem, olfaktornu percepciju okruženja mašini, da kažem, stručnije.
Wow, sve zvuči jako interesantno. Baš bih voljela da vidim kako to izgleda. Kako izgleda elektronski nos?
Pa taj prvi prototip koji imamo izgleda onako jako robustno, pošto je spakovan jednu metalnu kutiju dimenzija otprilike 40x40x40 cm, u cilju da se zaštiti od spoljnog okruženja i da omogući uzorkovanje gasova iz više izvora, pošto smo uzorkovali gas iz više tih fermentora, da bismo mogli da upoređujemo rezultate. A to treba da teži nečem što je veličine da može stati u šaku. Sad imamo drugi prototip koji smo pokazali na sajmu tehnike u maju, koji smo namontirali na jednu robotsku ruku. On je možda dimenzija 10x15 cm. Sad očekujemo da to se dalje smanjuje i da se poboljšava performansa.
Interesantno, vrlo interesantno. Da li imaš ideju koje bi promjene mladi želi da donesu upotrebom veštačke inteligencije ili šta bi još želi da izumru sa upotrebom veštačke inteligencije?
Pa mladi generalno mislim da vide prvenstveno upotrebu te veštačke inteligencije u neke svrhi koje su korisne za svakodnevni život. Sada je tema ekologije, jeste jako bitna tema za zagađenje, jer gdje ćemo mi živjeti za 50 godina, da li će biti nečega ovako kako je krenulo sa ekološkim i globalnim, kako kažem, meteorološkim promjenama. I onda tu se može veštačka inteligencija primeniti, a i primenjuje se u analizi zagađenja, u analizi sastava zemljišta, koliko zemljišta ima nutritivnih komponenti na osnovu snimaka i satelita iz svemira, tako da tu se koristi. Drugi aspekt koji isto ja vidim i koji se koristi tek je u razvoju, a ima veliki potencijal jeste bioinformatika i biotehnologije i biomedicina, to jest primjena veštačke inteligencije za detekciju ranih bolesti, redkih bolesti. Imam jedan projekat sa japanskom kompanijom Takeda koji se upravo bavi otkrivanjem redkih bolesti na osnovu na široj populaciji, pošto one nisu tipične i u proseku lekari ih ne mogu prepoznati tako lako, a ideja je da se u veštačku inteligenciju ubace izveštaj prethodni pacijenata, da na osnovu toga on pronađe neke tu šablone koji mogu ukazivati na tu bolest, pa se napravi neka trijaža, na primjer.
Mm-hmm.
Isto tako personalizowana medicina, u smislu prilagođavanje terapije pacijentima na osnovu njihovih specifičnih simptoma i tegoba, razvoj lajkova. Imamo i sad tu jedan kolegu koji se bavi kako se to zove, ja nisam siguran, za proteine, nešto vezano, nisam u toj oblasti pa ne mogu vam više detalja dati, ali to je jako bitno za razvoj lajkova, jer onda možete sprovesti u računaru hiljade eksperimenata umjesto u laboratoriji, tako da može ubrzati razvoj širokog spektra lajkova.
Da, to su sve neke dobrobiti veštačke inteligencije. Koje bi bile loše strane koje je veštačka inteligencija donela, a da nije to taj strah o kom smo malo prepričali, oduzimanje poslova ljudi?
Pa može se desiti da se ti svi modeli veštačke inteligencije uče iz podataka koje ljudi pripremaju i koji već postoje obično na internetu ili iz raznih izvora. Može se desiti da su ti podaci, kažemo, bajesovani, odnosno imaju predrasude ugrađene u sebi, da li svesno, da li nesvesno, uglavnom nesvesno, i modeli će naučiti te predrasude, tako da može doći do toga da, recimo, sistem koji se koristi u bankama za koji njima pomaže da odluče da li treba dati nekom kredit ili ne, na osnovu nekih društvenih predrasuda koji su ušli kroz podatke, da diskriminiše određenu socijalnu grupu u odnosu na drugu. To je jedna od opasnosti i zbog toga na tome se posebno radi i veliki akcenat na tome da se ti podaci što bolje pripreme za upotrebu.
Još jedna pauza. Šta Ana, Irena i Marija kažu da treba izumeti uz pomoć veštačke inteligencije? Poslušajmo u nastavku.
Bilo bi dobro da stvarno ta veštačka inteligencija dostigne taj neki nivo gdje će arhitekt ili dizajner moći u potpunosti da se osloni na samu inteligenciju za izradu tih nekih taskova. Naravno, smatram da i tekako to je neki kreativni deo, ne treba biti zamijenjen i da veštačka inteligencija treba da bude samo jedna jako dobra alatka koja će služiti dizajnerima, arhitektima ili ljudima koji koriste da se na neki na neki kvalitetniji način samo bolje izraze te neke svoje ideje i da naravno ukoliko znaju da je koristite kako može biti samo jedan veliki plus.
I ono što mi nekako prvo pada na pamet jeste da ona može zameniti sva ona ili neka zanimanja gdje ljudi zapravo rizikuju svoje živote. Mislim da bi to bila neka plemenita upotreba toga.
Ne pada mi na pamet ništa konkretno, već nešto uopšteno što bi moglo pomogne ljudima kojima je život otežano na neki način. Da li to bili ljudi sa hendikepom, ljudi sa određenim poteškoćama, da li to bile neke ekonomske poteškoće i slično. Program veštačke inteligencije, ja verujem da uz njen napredak mogu zapravo dosta doprinesu u poboljšanju humanog života.
Najčešće bojazan je da će preuzeti poslove ili da će na kraju za ko zna koliko godina preuzeti svijet veštačka inteligencija. Šta bi rekao na takve stvari?
Teško je dati neko predviđanje dugoročno, naročito u tehnološkom smislu, jer se to sve menja jako brzo. Eto, pre 10 godina nismo mogli zamislimo verovatno ovaj nivo razvoja, šta će biti za narednih 5, za narednih 10, 20. Isto tako je teško zamisliti. Ali da li će zavladati svetom, ne znam. Ne usuđujem se da kažem ni hoće ni neće, verujem da neće. Da će se to iskontrolisati i kroz regulativu i kroz sam, kako se zove, racionalan pristup svemu tome, pre svega strane istraživača i ljudi koji se bave implementacijom svega toga.
Uh-huh. A sada spomenuo si, rekao si pre 10 godina, nismo mogli ne da pretpostavimo da će ovoliko...
Vjerovatno su stručnjaci u toj oblasti znali da će se to desiti ako šira populacija istraživači. Jednostavno desilo se to 2012. 2010. 2011. Došlo je do, da su omogućili veliki kompjuterski resursi za sve ovo što se dešava i razvoj nekih novih modela, i onda desila se savršena loja u pozitivnom smislu. Mm-hmm. Da se desi ovaj jako brz napredak u posljednjih 10 godina. Mm-hmm. Tako da možda neko otkriće već leži tu iza ćoška, pa opet imamo tako neki gusto, možda je se opet i malo zaravni sav taj razvoj, vidjet ćemo. Teško je pretpostaviti.
A jel možeš da pretpostaviš šta bi moglo da se promeni u narednih 10 godina? Kako će izgledati bilo koja sad strana privrede o kojoj, mislim, koju želiš da pričaš ili koju ti istražuješ? Šta će se promeniti? Šta očekuješ da će se promeniti uticajem veštačke inteligencije za 10 godina?
Za 10 godina. Hajde da pretpostavimo da će biti veliki doprinos u svim oblastima gde postoji, da ne postoji veliki rizik od primjene veštačke inteligencije. To je, na primjer, interakcije sa korisnicima, da call center, to se već sada dešava, tako će se desiti, da se dosta taj deo korisničke podrške delegira sistemima koji su, ili chatbotovi, to je sada već radili, koji mogu i razgovarati sa vama. Verujem da će u medicini biti solidnog pomaka, ali zbog svih tih procedura koje su neophodne za validaciju tih medicinskih sredstava i čuda, verujem da neće toliko brzo ići, ali da će biti dosta velikog pomaka. Jer procedure sve te da bi ušlo nešto kao zvanični medicinsko sredstvo ili bilo što su jako komplikovane u cilju zaštite građana i pacijenata, pa stoga ide malo sporije, ali se radi na tome, tako da verujem da će biti nekog pomaka. U poljoprivredi mislim da će biti solidnog pomaka, zato što eto, ima taj remote sensing, to je snimanje satelita i analize, na osnovu tih snimaka se može dosta toga proceniti u samom zemljištu. Isto tako neki primjena u autonomnim robotima u poljoprivredi. Već ima par startupa u Srbiji koji se bave u neku ruku time, tako da za 10 godina, ako nastave ovako kako su krenuli, verujem da će to biti jako dobro da automatizuju sve te poljoprivredne procese u dobroj meri, tako da čovjek može se baviti nekim sofisticiranijim stvarima.
Koliko sam ja čula, u Srbiji se već primenjuje deo veštačke inteligencije na poljoprivredu. Kako izgleda to? Znaš nešto više možda o tome?
Ne znam detalje, načuo sam. Mm-hmm. Upravo, mislim, ako misliš na ovaj remote sensing,
da,
mislim da ima čak i na Osadu firma koja se bavi time i djelo mi da ja rade to na prilično dobrom nivou. Mm-hmm. Tako da, i da imaju sisteme koji, sad ne znam koji je biznis model, da li je deo otvoren ili se plaća, to već ne znam, ali vidio sam ih po događajima da imaju rešenja koje su spremna za upotrebu i koje ljudi koriste. Tako da, to je kod nas jako dobro razvijeno.
Da, a sad vratila bih se na institut. Mm-hmm. I mlade u institutu. Koliko ima mladih? Da li su više zainteresovani nego starija populacija? Da li zapravo prigrala je tu mogućnost da se bave nečim novim što nije istraženo do kraja?
Pa eto, na institutu ima oko 50-ak doktora nauka i doktora nada, od čega otprilike trećina čine upravo mladi ljudi. Mm-hmm. Što uglavnom su to studenti ETF-a, FTN-a u Novom Sadu i praktikanti sa raznih fakulteta. Tako da ima dosta mladih koji vide budućnost u tom research za AI. Što u institutu, što možda i van njega nakon svega toga. Šta je ono što institut nudi, ono što nudi institut jeste mogućnost da se sarađuje sa vrhunskim stručnjacima što iz zemlje, što iz sveta, kroz mentorske programe, projekte na kojima oni već rade, i onda mi možemo se priključiti njima da radimo na tome što je state of the art u svetu. Institut, kao što sam ranije rekao, jeste orijentisan ka tome da se taj AI primenjuje u privredi, da se ne bavimo naukom radi nauke, nego da to ima, da ima benefit što za društvo, što za ekonomiju. Ne mora sve donositi novac, ali treba da ima benefit neki. Tako da jako se stimuliše to preduzetnički duh i startup kultura. Tako da u nekom trenutku ideja je da iz našeg nekog istraživanja, ako se pokaže da postoji ekonomski interes da se to komercijalizuje, da se ljudi i naročito mladi koji su motivisani u toj oblasti da naprave svoje spin-off kompanije ili spin-out, to je startupe koji koriste tu tehnologiju, kojima bi institut vjerojatno licencirao tu tehnologiju razvijenu na institutu, a oni nastavili razvoj u cilju komercijalizacije takvih rješenja.
A da li u državi postoji neka vrsta budžeta ili pomoć države za takve startupe?
Pa postoje, tu imamo i inovacijni fond koji upravo ima razne pozive koji ciljaju različite nivoe razvoja startupa, čak od, ja mislim, od nivoa tima ili čak od nivoa tima da da ono početni kick, da krene cijela priča, znači reda nekoliko desetina hiljada evra do većih grantova koji ciljaju viši stepen razvoja nekog startupa ili preduzeća ili projekta u okviru nekog preduzeća koji se kreću već reda veličine stotine hiljada evra, da tako da se mogu razviti jako dobro rješenje sa tim financijama.
Ti si studirao elektrotehnički fakultet ETF.
Tako je.
I sad radiš u institutu, da, i zapravo si na doktorskim studijama, ne?
Tako je, tako.
Da li su fakulteti dovoljno u koraku s vremenom što se tiče poznavanja veštačke inteligencije?
Što se tiče ETF-a, smatram da jeste, pošto naročito na mom smeru koji je na osnovnim master studijama, to se zove signali sistemi, ranije se zvala automatika, a na doktorskim se sada zove upravljanje sistemima i obrada signala. Upravo na tom smeru se rade i već desetinama godina unazad upravo se bavi tom oblašću. To se ranije zvalo u neku ruku i prepoznavanje oblika i sve te metode na kojima se bazira u dobroj meri cijela ta oblast veštačke inteligencije se obrađuju već na našem smeru dugi niz decenija, da kažem. Sada su kursevi prirodno evoluiraju na ETF-u, tako da prate korak s vremenom. Imamo predmete koji su neuralne mreže, na doktorskim ima i veštačka inteligencija i ekspertski sisteme. Tako da imamo predmete koji to prate. Možda se program ne zove veštačka inteligencija, ali kroz predmete se sve to može ispratiti i biti u skladu sa najsvežim razvojem u toj oblasti.
A da li institut sarađuje sa fakultetima generalno? Mislim, čuli smo master klas je u saradnji sa FON-om.
Da.
A da li inače?
Pa da, eto, pošto je sedište instituta tamo u Novom Sadu, nekako dominantna je, mislim, ta veza sa FTN-om u Novom Sadu, pošto je došlo istraživača zapravo tu sa FTN-a, ali imamo i dobru saradnju, eto, sa ETF-om. Imali smo jednu patentnu prijavu prošle godine, zajednički ETF i IVI, tako da to je u nekoj fazi, sad ne znam koja je to faza, prihvaćeno je za dalje pregledanje, tako da postoji saradnja, da.
U redu, evo, samo da sumiramo. Dakle, mladi jesu otvoreni za veštačku inteligenciju i učenje i primjenu veštačke
tako
inteligencije.
Je, tako.
Stariju populaciju ćemo naučiti to kroz komercijalizaciju.
Pa ja vidim tako da će kroz neke proizvode oni koristiti tu veštačku inteligenciju. Mislim, teško očekivati da će sjesti za računar i uzeti da kucaju neki kod da bi upotrebili veštačku inteligenciju. Čak nije to ni do starosti populacije, nego jednostavno ja to vidim kao što su računari 70-ih, 80-ih bili skoro da nije bilo grafičkog interfejsa, znači nije bilo kliknje, nego sve preko komandne linije. To je bilo velika prepreka za široko neko korištenje računara i onda je samo se pojavilo da imate miš, da imate sve to možete kliknete i onda to je mnogo više se proširilo kroz populaciju, tako da mislim da će tako se nešto desiti i ovdje. I to tako treba da bude, ne treba da bude ekskluzivno ni za jednu grupu društvenu ili tehničku, nego to je tehnologija kao i svaka druga. Samo treba da se upotrebljava na najbolji mogući način.
Hvala ti samo puno što si bio naš gost.
Hvala vam.
Iako je prethodnih godina veoma brzo napredovala, sačekat ćemo naredne da vidimo gdje će nas veštačka inteligencija odvesti i kako će sa njom izgledati naša nova stvarnost. Slušali ste podcast Glasom mladih u kome je naš gost bio Savo Ičagić, sa kojim smo razgovarali o veštačkoj inteligenciji u Srbiji i perspektivi mladih kada je reč o njenom istraživanju. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih
možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.